Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, apreiškimo knyga. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome nagrinėti temos dalį Didžiojo suspaudimo laikų šventieji šlovina Dievą. Po maldos priminimui aš jums perskaitysiu praėjusioje laidoje apžvelgtas mūsų eilutes ir mes tęsime kelionę šiuo skyriumi. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame tau, kad šį vakarą vėl galime ateiti ir leisti laiką, bendraudami su tavimi per tavo žodį. Ačiū tau už ištikimus žmonės, kurie buvo vedami tavo šventosios dvasios, kurie užrašė šį žodį. Dėkojame, kad tu išsaugojai savo žodį iki šių dienų ir mes, šių dienų tikintieji, galime tavo dvasios vedami suprasti tai, ką tu norėjai pasakyti tuo metu žmonėms. Ir tik tai tavo dvasios gale mes galime suprasti, kaip tas žodis turėtų būti adaptuotas šiai dienai. Meldžiame tavęs, kad šį vakarą padėtų mums atsiverti savo širdyse ir išgirsti tą tylų tavo dvasios balsą. Prašome mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi didžiojo suspaudimo laikų šventieji šlovina Dievą. Aš pamačiau danguje dar vieną didį ir nuostabų ženklą. 7 angelus, turinčius 7 paskutines negandas, nes jomis išsibaigė dievų rūstybė. Aš išvydau tarsi stiklo jūrą, sumaišytą su ugnimi, ir žmonės, kurie buvo pergalėję žvėrį, jo atvaizdą ir jo vardo skaičių, stovinčius su dievo arfomis ant stiklo jūros. Jie giedojo dievo tarno Mozės giesmę ir avinėlio giesmę. Didingi ir nuostabūs tavo darbai, viešpatie visagali Dieve. Teisingi ir tikri tavieji keliai, tautų valdove. Kasgi nesibijotų viešpatie ir negerbtų tavo jo vardo, juk tu vienas šventas. Visos tautos ateis ir šlovindamos puls veidų prieš tave, nes paaiškėjo tavo teisūs sprendimai. Šią pastraipą aš išverčiau taip. Ir jie gėda dievo tarno Mozės giesmę ir avinėlių giesmę, sakydami: dideli ir nuostabūs tavo darbai, viešpatie Dieve visagali, teisūs ir tikri tavo keliai, amžių arba tautų karaliau. Kas nebijos viešpatie ir nešlovins tavo vardu? Juk tu vienas esi šventas. Juk visos tautos ateis ir nusilenks prieš tave, nes apreikšti tavo teisūs veiksmai. Kreipinį amžių karaliau taip pat galima versti žodžiais šventųjų karaliaus arba tautų karaliaus. Bet kuris iš šių vertimo variantų rodo, jog Kristus bus visuotinio garbinimo ir pripažinimo objektas. Nebus tokios vietos, kuris nebūtų garbinamas. Kas nebijos viešpatie ir nešlovins tavo vardo? Šiandien net tikintiesiems labai stinga pagarbios dievų baimės. Mus užliuliavo nuostata, kad Dievas yra meilė. Žinoma, neturėtume to pamiršti. Tačiau be to Dievas dar yra ir šviesa. O tai reiškia, kad jis šventas. Šiandien Dievas daro tvarką bažnyčiose ir atskirų krikščionių gyvenime. Niekada anksčiau nemačiau jo taip elgiantis. Aš pats esu vienas iš tų krikščionių ir galiu tai paliudyti. Jei jūs, Dievo vaikas, verčiau nesielkite, kaip jums patinka. Klystate, jei galvojate, kad Dievas neatsiūs jums vienos ar kitos bėdos. Jo reikia bijoti. Mūsų Dievas šventas. Tautos ateis ir nusilenks prieš tave. Vieną dieną visos tautos ateis nusilenkti viešpačiu Jėzui Kristui. Apie šiandieninės tautas to nepasakysi. Maldos pusryčiai prezidentūroje yra tik labai apgailėtinas visuotinio Dievo garbinimo pakaitalas. Vienas žmogus, motivuodamas tuo, kad valdžia rengia maldos pusryčius, teigia, jog mes gyvename krikščioniškoje tautoje. Kokia nesąmonė. Mūsų tauta anaip tol nėra krikščioniška. Tačiau vieną dieną visos tautos garbins viešpatį. Tai turėtų padrasinti mus, nors šiandien mūsų tautoje pastebima visiškai priešinga tendencija. Vieną dieną Dievas pašalins maištingus žmonės ir paliks tik tuos, kurie norės jį garbinti. Antros psalmės 8 eilutėje mes skaitome: Prašyk manęs ir padarysiu tautas tavo valdomis, o visus žemės pakraščius tavo nuosavybę. Tautos priklausys viešpačiu Jėzui Kristui. Izaijo knygos 11 skyriaus 9 eilutėje rašoma: Visame mano šventajame kalne nebus vietos jokiai skriaudai, nei jokiai niekšybei, nes žemė bus kupina viešpaties pažinimo, kaip jūra kupina vandenų. Anomis dienomis nereikės radio laidos kelionė Biblijos puslapiais, nes visi žmonės bus pilni Dievo pažinimo. Jeremijo knygos 23 skyriaus 5 eilutėje mums sakoma: Tikėkite manimi, tai viešpatie žodis, ateina metas, kai išauginsiu Dovidui teisę atžalą. Kaip karalius jis viešpataus ir sumaniai vykdys krašte, kas teisinga ir teisu. Tiesa, kad mūsų tautai teko iškesti siaubingus sunkumus, tačiau ji taip įniko į savo problemas, kad žmonėms jau įgriso kasdienybę tapę skandalai. Visgi ta pati bėda neaplenkė ir kitų tautų. Bjauru matyti, kaip pasaulyje įsiviešpatauja amoralumas, bedievystė ir neteisybė. Jei nebūčiau krikščionis, būčiau bene didžiausias radikalas pasaulyje. Kaip Dievo vaikas, aš matau, kas vyksta pasaulyje, bet žinau, jog nieko negaliu ištaisyti. Tačiau vieną dieną į valdžią ateis Kristus. Jis teis žemę ir įgyvendins joje teisingumą. Ačiū jam už tai. Man iki gyvo kaulo įgriso politikai, teigiantys, jog atstovauja man valdžioje ir darys tai, ką aš noriu, kad jie darytų. Nors iš tikrųjų jiems rūpi tik jų pačių interesai. Neskaitant kelių pavienių išimčių, tai taikytina visoms politinėms partijoms. Ką mes galime daryti, apsupti baisaus amoralumo ir akiplėšiškos neteisybės? Na, visi, kurie esame Dievo vaikai, turėtume melstis už savo šalį ir džiūgauti, kad vieną dieną ateis tas, kuris vykdys žemėje tai, kas teisinga ir teisu. Laiško filipiečiams 2 skyriaus pastraipoje nuo 2 iki 11 eilutės skaitome: Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpats. Esantieji pragare neišpažins jo kaip savo atpirkėjo, bet pripažins, jog viešpats Jėzus Kristus viskam vadovauja, kad jis valdo visatą ir jį priklauso jam. Be to jie pripažins Dievo šlovę. Turės tai padaryti. Nes apreikšti tavo teisūs veiksmai. Šis liudijimas nepaprastai įspūdingas ir turėtų įskiepyti tikintiesiems, jog Dievas teisus visuose savo darbuose. Galbūt jo veiksmai jums atrodo neteisingi, tačiau jei galvojate, kad Dievas nesielgia teisiai, klystate jūs ne Dievas. Mums reikia pakeisti savo mąstyseną ir nusistatymą. Įsiklausykite į psalmininkų liudijimą. Nedorėlių kėslams padary galą, o teisų jį sustiprink. Tu ištiri mūsų mintis ir norus, o teisusis Dieve. Rašoma 7 psalmės 10 eilutėje. 11 psalmės 7 eilutėje skaitome, juk teisus yra viešpats, jis myli teisius darbus ir dorieji matys jo veidą. Dėkokime viešpačiui, nes jis geras, nes jo ištikimoji meilė amžina. Bet tas, kuris lieja panieką ant didžiūnų ir varo juos klajoti po neįžengiamą dykynę. Ir toliau, dorieji tai mato ir džiaugiasi, o visų nedorėlių burnos užsičiaupia. Rašoma 107 psalmės 1, 40 ir 42 eilutėse. Tai bus, kai Dievas paims žemišką valdžią į savo rankas. Atidaroma padangti danguje angelams su 7 dubenimis. Dabar skaitysime apie tai, kad danguje bus atidaryta padangti, kad iš jos išeitų 7 angelai turintys 7 aukso dubenis. Paskui aš regėjau, atsidarė liudijimo padangti šventykla danguje, ir išėjo iš šventyklos 7 angelai su 7 negandomis. Jie buvo apsivilkę tyrą, spindinčią drobę ir persijuose per krūtines aukso juostomis. Apreiškimo knygos 15 skyriaus 5-6 eilutės. Aš jas išverčiau taip. Ir po šių įvykių aš mačiau, ir štai liudijimo padangtės šventovė buvo atverta danguje. Ir iš šventyklos išėjo 7 angelai, turintys 7 negandas, apsivilkę tyrą ir baltą drobę arba brangakmeniu, ir apie krūtinę apsijuosę aukso juostomis. Apreiškimo knygoje šventykla minima 15 kartų. To nepaisyti paprasčiausiai negalima. Pirmoje apreiškimo knygos dalyje iki 3 skyriaus kalbama apie bažnyčią ir apie šventyklą neužsimenama. Šios knygos 4 skyriuje keičiasi veiksmo vieta. Mes persikeliame į dangų, kur matome šventyklą. Kita šventykla, padaryta pagal dangiškosios pavyzdį, stovi žemėje. Tačiau naujojoje Jeruzalėje, kur pateks bažnyčia, šventyklos nėra. Kodėl? Todėl, kad bažnyčia nesiejama su šventykla. Tai patvirtina mūsų jau ne kartą minėtą faktą. Nuo apreiškimo knygos 4 skyriaus aprašomas Dievo elgesys su tauta, kuri buvo turėjusi šventyklą. Kitaip tariant, tik Izraeliui Dievas buvo davęs šventyklą pagal dangiškosios pavyzdį. Šiuo konkrečiu atveju minima padangti ir šventų švenčiausių į vietą, kur buvo laikoma liudijimo skrynia. Skrynioje gulėjo akmeninės plokštės. Tiek pati padangti, tiek akmeninės plokštės buvo dangiškųjų originalų kopija. Išėjimo knygos 25 skyriaus 40 eilutėje skaitome, Žiūrėk, kad juos padarytum pagal pavyzdį, parodytą tau ant kalno. O laiško Hebrajams 9 skyriaus 23 eilutėje parašyta: taigi buvo būtina šitaip apvalyti dangiškųjų dalykų atvaizdus, o pačius dangaus dalykus geresnėmis aukomis negu šitus. Apie originalus užsimenama apreiškimo knygos 11 skyriaus 19 eilutėje. Ir atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė šventykloje jo sandoros skrynia, ir sušvitravo žaibai. Nuskambėjo balsai ir griaustiniai, kilo žemės drebėjimas ir pabiro baisi kruša. Šios Dievo veiksmus sąlygoje jo sandoros su Izraeliu sulaužimas, tai yra įstatymo sulaužimas. Jis teisėtai imasi veiksmų. Dievas teis, o tuomet išpildys sandorą, kurią sudarė su Izraeliu. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad apreiškimo knygoje dažnai minimi angelai. Prieš tai skaitėme, kad 7 angelai pūs 7 trimitus. Dabar kiti 7 angelai išeis iš dangiškosios šventyklos, nešini 7 negandų dubenimis. Jų išėjimas iš šventyklos simbolizuoja pasitraukimą nuo malonės sosto. Taigi tuomet Dievas elgsis, vadovaudamasis teisingumu, o ne malone. Šios skyriaus 6 eilutėje skaitome, kad angelai vilkės drobę. Kitas galimas šios eilutės vertimo variantas yra apsivilkę brangakmeniais. Šis posakis ganėtinai mįslingas, nes vienur verčiamas vienaip, kitur kitaip. Tad kaip buvo apsivilkę angelai? Drobę ar brangakmeniais? Regis tuo norima pasakyti, kad jų apdaras buvo nusakstytas brangiais akmenimis. Nors angelų drabužiai sieja juos su kunigiška veikla, jie meta šį gailestingumo darbą, kad galėtų įgyvendinti teismą. Apaštalo Jono regėti angelai buvo apsijuosę aukso juostomis simbolizuojančiomis apdarą Kristaus, kuris daugiau nebeatlieka kunigo funkcijų, bet teisė pasaulį. Viena iš 4 būtybių padavė 7 angelams 7 aukso dubenis, pilnus gyvojo per amžių amžius Dievo rūstybės. Šventykla prisipildė dūmų nuo Dievo garbės ir galybės, ir niekas negalėjo įžengti šventyklon, kol nesibaigs 7 angelų 7 negandus. Apreiškimo knygos 15 skyriaus 7-8 eilutės. Šias eilutės aš išverčiau taip. Ir viena iš 4 gyvų būtybių padavė 7 angelams 7 auksinius dubenis, pilnus įniršio Dievo gyvenančio per amžių amžius. Ir šventovė arba šventykla prisipildė dūmų nuo Dievo šlovės ir nuo jo galius. Ir niekas negalėjo įeiti į šventovę arba šventyklą, kol nesibaigs 7 angelų negandus. 7 angelams 7 auksinius dubenis. Norėčiau dar sykį atkreipti jūsų dėmesį į nuolat pasikartojantį skaičių 7. Kartais girdžiu žmonės kalbant, kad 7 yra tobulybės skaičius, tačiau tai ne visai tikslus pastebėjimas. 7 simbolizuoja pilnatvę, užbaigtumą. Žinoma, kartais pilnatvė ir yra tobulybė. Pavyzdžiui, Dievas sukūrė dangų ir žemę per 6 dienas, o 7 ilsėjusi. Ne vien todėl, kad darbas buvo baigtas, bet ir dėl to, kad jis buvo atliktas tobulai. Tačiau čia, apreiškimo knygoje, 7 tai simbolizuoja pilnatvę. Aš manau, kad septynios Mažosios Azijos bažnyčios atspindi visą bažnyčios istoriją, be to kiekvienas septynetas apima visą didžiojo suspaudimo laikotarpį. Visų pirma, avinėliui atplėšiant septynis antspaudus, bendrais bruožais vaizduojamas visas negandų laikotarpis. Vėliau Dievas sutelkė dėmesį į paskutinius 3,5 metų. Dubenis pilnus įniršio dievų. Pastebėkite, kad šie dubenis pilni ne dievų meilės, bet jo įniršio. Šventovė arba šventykla prisipildė dūmų nuo dievo šlovės. Jau vien tas faktas, kad šioje pastraipoje toliau kalbama apie šventyklą, turėtų įtikinti mąstantį žmogų, jog su bažnyčia tai nesusiję. Nei šventykla, nei padangti nebuvo susieta su bažnyčia. Šiuose statiniuose matome nuostabų Kristaus paveikslą, turinti mums dvasinį pritaikymą, tačiau tai nereiškia, kad bažnyčiai reikia statyti šventyklą ar padangtę. Iš tikrųjų, šioje rašto dalyje kalbama apie Izraelį, tautą, kuri turėjo padangtę ir šventyklą. Daugelis nenori to pripažinti, nes yra linkę nurašyti Izraelį. Teigia, kad nuo Naujojo Testamento laikų pradžios Izraeliui nebėra vietos Dievo planuose ir tiksluose. Kaip matote, Naujasis Testamentas anaip tol nenurašo Izraelio. 7 auksiniai dubenys sietini su paskutiniu didžiojo suspaudimo laikotarpio etapu. Dubenys buvo naudojami ir šventyklos tarnavime. Pavyzdžiui, kartą metuose vyriausiasis Izraelio tautos kunigas įžengdavo į šventų švenčiausiąją vietą, nešinas dubeniu kraujo. Šis kraujo dubuo simbolizavo nuodėmių atpirkimą. 7 angelai vilkintys kunigo drabužius, išėję iš šventyklos daugiau nebeatlieka gailestingumo tarnystės, bet imasi neįprastos tarnystės, vienas po kito išlieja įniršio kupinus dubenis ant Kristų atmetusio pasaulio. Pasaulis atmetęs Kristaus kraują turi kęsti nuodėmės teismą. Šis teismas nėra žmogaus ar šėtono priešiškumo rezultatas. Tai tiesioginis viešpaties Jėzaus Kristaus veiksmas. Mes matėme švelnų į Jėzų, o dabar regime avinėlių rūstybę. Avinėlis mums niekuomet neatrodo rūstus. Liūtas gali riaumoti, bet avinėlis ne. Vieną dieną avinėlio įniršis šokiruos pasaulį. Senojo testamento pranašai naudojo besipildančios nedorybės ir rūstybės taurės metaforą ir kalbėjo, jog Dievas kantriai laukia, kol jį prisipildys. O tauriai prisipildžius, Dievas imasi teismo. 7 angelai su 7 aukso dubenimis aiškiai parodo, jog iš dubenų išliejami teismai yra nuo Dievo, o ne žmonių klaidų ar šėtono priešiškumo rezultatas. Tai tiesioginis Dievo darbas, nors ir neįprastas. Taigi šioje rašto dalyje šio vakaro laidą baigiame. Kitoje mūsų laidoje žvelgsime į apreiškimo knygos 16 skyrių, kurio tema – 7 dubenų išliejimas. Na, o šiandien tiek. Iki greito susitikimo. Sudie.